halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.31 mitir band iyo FM-yada magaalooyinka qaarkood caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan boggeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 23-ka bisha labaad sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah: dalka Jabuuti oo maanta looga dareerayo doorashada baarlamaaniga codbixintaas inay dadku dhiibtaan.
dowladda reer Jabuuti waajib ay ku tahay, nin kastaba waajib ay ku tahay, ama maxaafadha u gootay ama mucaaradka u gootay waajib ay ku tahay nin kasta inuu gudbiisa ka guto xeerku kulley sharcigu ku leeyahay waa inuu guto.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan maxaabiis laga sii daayay jeelka magaalada Jigjiga.
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. dalka Jabuuti waxaa maanta looga dareerayaa goobaha codbixinta iyadoo dadweynaha waddankaasi ay soo dooran doonaan xildhibaanada waddankaasi iyo aqalka baarlamaanka. kuraasta loo tartamayo ayaa ah 65 kursi, kuwaasi oo haatan ay 15 ka mida ku fadhiyaan isbahaysiga UMP ee talada haya ee uu hogaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. xisbiyada mucaaradka kuwooda ugu waaweyn ayaa la sheegay inay culayska saarayaan magaalada caasimada ee Jabuuti, halkaasi oo ay yaalaan 35 ka mida kuraasta loo tartamayo. goobaha codbixinta ayay kormeeri doonaan guddi qaabilsan isku dubarida doorashada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi Jabuuti. natiijada doorashadan ayaa la filayaa inay soo baxdo saacadaha hore ee maalinta berita.
waxaa sii kordhaya walaaca ay qabaan waalidiinta dhalay ku dhowaad 100 gabdhood oo la sheegay in la waayay kadib weerar ay kooxda Boko Haram isniintii ku qaaday iskuul ku yaalla gobolka Yobe ee waqooyiga dalka Nigeria. saraakiisha gobolka Yobe ayaa sheegaya inay jiraan 50 gabdhood oo aanan la tirinin. waxaase soo baxaya warar sheegaya inaanan la ogeyn tirada saxda ah ee gabdhaha maqan. booliska gobolka uu weerarka ka dhacay iyo wasaaradda waxbarashada Nigeria ayaa labaduba beeniyey in gabdhahani ay afduubteen kooxda Boko Haram. waxay sheegeen in ay ku dhuumanayaan hawdka. militariga Nigeria ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 76 gabdhood, balse warkaasi waxaa beeniyey guddoomiyaha gobolka Yobe Ibrahim Gaydam oo sheegay inaysan jirin gabdho la soo badbaadiyey. madaxweyne Muxamedu Buhaari ayaa ballan qaaday in uu sameynayo wax walba oo uu dib ugu soo celinayo gabdhaha maqan.
sida aad warkaba ku maqlayseen, Jabuuti waxaa maanta looga dareerayaa goobaha codbixinta iyadoo dadweynuhu ay soo dooran doonaan baarlamaanka waddankaasi oo ka kooban 65 xubnood oo 10 kursi mooye, inta kale ay ku fadhiyaan xisbiga talada haya ee UMP. wararkii ugu dambeeyey ee furitaanka goobaha codbixinta iyo doorashadu sidaa u dhacayso ayaan ka wareystay guddoomiyaha guddiga doorashada Diini Maxamed Burhaan.
waxay ku furmayaan mataqaanaa markii rag ilaa xil saaray ay birooyada joogsadaan ay tiriyaan alaabta iyo ku furmaysa 6 subaxnimo iyo ku furmaysa.
imisa goobood bay doorashadu ka dhacaysaa codbixintu?
magaalada Jabuuti waa 269 weyaan, degmooyinkuna ma taqaanaa, meelo 30 iyo meelo 20 iyo meelo iyo kale.
imisa kuraas baa loo tartamaya?
60 kursi baa loo tartamaya.
doorashadan yaa goobjoog ka noqonaya?
doorashadan waxaa goobjoog ka noqonaya guddigan anagu ma taqaanaa aan hor socdo, sini loo yaqaano, iyo arrimaha wasaaradda iyo meesha conseilka constitutionalka meesha dastuuriga.
imisa musharax baa u tartamaysa 65 kursi?
65 kursi in degmada Cali Sabiix waxaa u tartamaysa ilaa in 6 qof ilaa 8 qof baa u tartamaysa. dikhal 11 baa u tartamaysa, ubuq 4 baa u tartamaysa, carta 3 baa u tartamaysa, tajara 12 baa u tartamaya, shan 3 Jabuuti baa u tartamaya. waxaad ku leeyihiin shan 16 baa tiin, marka شان بارتي إن إيمبيدو ما تغنى إيمبيدا إن إيدزي إيمبيدو يسمح صعدة إيو سيديوغا إيو عرض وتجرر بكتو كلاب
ماركا معارض كو حي حوق سارين مقالة جبوتي
حوق حي سارين مقالة جبوتي أي شان صدن أي بكتو
سببتو محيطاي
sababtu waxay tahay dumtaqaana waxaan maleeyay ee Italiya uu weeyeen in meelaha kale wax ku dhigtaan waxay dumtaqaana degmooyinkii kale inay dhigan kareen Italiya uu weeyeen baan maleeyay
waa gartay marka doorashada sidee baad u hubineysaan inay si cadaalad ah ku dhacdo oo nabada
doorashada dumtaqaana iyaguna way dhex joogan ee dad xad warqada doonaya mucaarad aan noocday muhaafad buu noqdo biirooyada dhex joogan dhigasta warkaya sidii loo booteenay si loo codbixinay warkaya mise soo dhan dumtaqaana waxa jirta lijnada badan ba jirto dumtaqaana aagasta oo la socota dumtaqaana deelaayni kama taqaan wax dibaato ka yimid majo
goorma natiijada lagu dhawaaqi doona
natiijada waxa lagu dhawaaqi doona de wixii ka dambeeyay 8 tirada la bilaaba in dumtaqaana meelaha cudbixinta la keena wixii ka dambeeyna 2-3 subaxnimo ayaan lagu dhawaaqa
marka
saaxiib xafad booro jooga meesha
waxa jirtay doorashooyinkii hore baarlamaanka ee dhacay mucaaradku aad bay uga cawdeen waa lagu shubtay dhahayn xisbi kuraasta aan helay 10 way ka badnaayeen bay dhahayn mucaaradku sidee bay xaqooda ku heli karaan dawladda iyo isbaheysiga talada hayana xaqooda ku heli karaa ugu kala garsooreysan
maqal walaal ma waxaan ku sheegay lujnadan aan ka taliyo ee presidentka ay ku jiraan diroyadana way dhex fadhiyaan yaanu ma taqaan marka horena diroodan dhex fadheena marka dambe lujnad kastaan ku jireena marka dambe waxaan ronana waa gudixaari hadaan irado waana ceeb weeyaan waxaan u maleeyay lujnad kastaa ku jiraan ay dhex fadhiyaan meel kasta ay way joogaan meesha wax doorasho ka dhacay soo dad bay dhigteen waxay doon marka cabashada halkay ka imaan sanu garan maayo
dadka qaar waxay dhahaan doorashada Jabuuti haday tahay ta madaxweynaha haday tahay ta baarlamaanka waa doorasho natiijadeeda la sii ogyahay maxaad ku jawaabi lahayd
dadkii ma taqaan qaybka wax ka arkaya ano kuwa kuma jira mataqaana qaybka ilaahayn baa wax ka arka mise haddii iyagu sii sheegeenba waa waqardi waanu iyanu maleeyaa walaalkeyo doorashadu harto haddacdo wixii natiijada ka soo baxda qaanadaha marka ha ka hadlaan mise qayb baa wax ka sii sheegi waa ceeb weyn in taal lagu hadlamo
aan ku siiya marka fariinta ugu dambeysa eed u direyso dadka codkooda dhiibanaya
ummadda Jabuuti waajib ay ku tahay nin kastaba waajib ay ku tahay amma muhaafadha oo go'te ama mucaaradka oo go'teeyo waajib ay ku tahay in kasta inuu wadankiisa ka guto xeerku kulli sharciigu ku leeyahay oo inuu guto wadankaaga xaq baad ku leedahay xaq buu kugu leeyahay xaqiisa uu gud xaqaagana waa lagu guuri
gudoomiyaha guddiga doorashada Jabuuti Diini Maxamed Burhaan oo igu warramayay goor dhaweyd khadka telefoonka ee magaalada Jabuuti
weli wararka Jabuuti ayaan ku jirnaa xerada qaxootiga ee Cali Cadde waa xeradii ugu horeysay ee qaxooti ee laga furo dalkaasi wax yar uun kadib markii dalkaasi uu xornimadiisa qaatay xeradaasi waxaa loo furay qaxootigii ka soo qaxay dagaalkii Soomaaliya iyo Ethiopia ee sanadka 1977-kii waxaana ku nool 15,000 oo qof kuwaasi oo 700,000 ay yihiin dad Soomaali ah warbixintan waxaa halkaasi nooga soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse
munaasibad lagu xusayo 4 guurada hay'adda ONARC ee Jabuuti u xilsaaran arrimaha qaxootiga ayaa lagu qabtay maalintii shalay xerada qaxootiga degmada Cali Cadde ee dalka Jabuuti munaasibadaasi waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Jabuuti hay'adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha qaxootiga qaar ka mid ah dadka qaxootiga Soomaaliyeed iyo dadweyne tiro badan madaxa hay'adda dawliga ee ONARC ee Jabuuti arrimaha qaxootiga Xuseen Xasan Dharaar ayaa isna tilmaamay in ay sii wadi doonaan dadaalka ay ku gacan qabanayaan dadka qaxootiga
sababtiinba waxaa la abuurabeehay markaan gobnimadan qaadanay 8 bilood markuu gumaysiga niga kacay dagaal baa ka dhacay ogaadeen la yidhaaho magciisa oo ka dhacay Ethiopia Soomaaliya dadkii way soo kaxeen marka waxaa loo baahnaaday in la maareeyo marka maareeytuna waxay u baahan tahay hay'ad iyo dad maareeya marka waxay dawladdu garatay inkastay aqoon badan waayay dadkii lahayn inay hay'adan oo naqsi la abuuro ay dadkan wax u qabato ay hay'adaha kale u yeedho ee dadkan maareeyo wadankeena waa wadanka qudhaatay ee ku jira eeyadan kanabada marka dad badan oo jaalkeena yaa milig kastaba noo yimaado haday tahay Ethiopia haday tahay Eritrea haday tahay Yemen
Haji Jama oo kamid odayaasha reer Jabuuti ee muddo dheer ku nool degmada Cali Cadde ayaa ka waramay taariikhda arrimahan
soo jabay iyo la sameeyay abaarta Ethiopia ku dhacday 87-kiiba iyadana la aasaasay waxa tigi loo horeeyay la keeno halkan degmada Cali Cadde Soomaaliya iyo Ethiopia qayb yimaadeen ilaa maanta oo naaris waxa weeye dalad dhulka saa u dul socota wixii dhibi ay ku timaadee Jabuuti soo galaba iyada caalamka u tabiso hay'adaha gaarsiis sidaa daraaddeed Ilaahay baa nala sugay dharaartii la aasaasay ilaa maanta ay fartan guurdire joogto intaba halkan ay joognaa maantana waxay gaarsiisay walaalahayagii masiibadu ku soo dhacday in ay jamhuuriyadda Jabuuti kamid noqdaan maadaama ay dhaqtarkii kamid yahay oo iskoolkii kamid yahay oo caafimaadkii kamid yahay wixii dadka Jabuuti ay xaq u helaan bay heleen waraaqihii jinsiyadda loo sameeyay
Xaji Axmed iyo hooyo Faltuun oo kamid ah dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ee muddada dheer degan xerada Cali Cade ayaa uga mahadceliyay dawladda Jabuuti iyo hay'adaha caalamiga gargaarka ay la garab joogaan dadka qaxootiga
masiibo way nagu dhacday maantana ummadda ugu qurux badan ee Jabuuti ku nool baan la midnahay masiibo waxay joogtaa maanta gaal iyo islaam ba dawladdii Soomaaliyeed oo xitaa Jabuuti waxay ciidan lahayd iyo Afrika waxay ciidan lahayd iyo Mareykanka wuxuu ciidan lahaa loo diray oo waqtiga Ilaahay uu dawlad ka dhalinayo isagu uu og yahay halkaa bay masiibo joogtaa maanta saanagu dadka reer Jabuuti aan ka midnahay cunno iyo calaf iyo Ilaahay baa waxyee midaba
waxaan leenahay raggiina gargaaray oo naaris waa goob markan gobolkooda nimo wayna gacan qabteen dharkii bay noo xidheen dhuuni bay na siin dhaqaale wanaagsan iyo dheefo waan qabnaa
Ramadaan Muuse VOA degmada Cali Cade ee dalka Jabuuti
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America Washington hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in 3 bilood ee la soo dhaafay ay ka daad gureynaysa dalka Liibiya ilaa iyo 1,000 qof oo ahaa muhaajiriin si aad ugu dayacnaa dalkaasi UNHCR waxay sheegtay inay rajo ka qabto in 400 kale oo muhaajiriin ah ay ka qaado Liibiya bilaha soo socda warbixinta Roma waxaa nooga soo dirtay wariyahayaga Sabina Castelfranco waxaa soo jeedinaya Nuur Bukhari
Saraakiisha UNHCR waxay sheegeen in ay ka shaqeynayaan sidii ay Liibiya ugu soo daad gureyn lahaayeen dadka ay xirteen magafayaasha ee hadda ku nool duruufaha aadka u liita. Dadka sida gaarka ah loo eegayo waxay isugu jiraan haweenka, caruurta, hooyooyinka caruurta lagu furay iyo dhallinyarada yaryar ee aanay cidina wehelin. Afhayeenka UNHCR ee dalka Talyaaniga Carlotta Sami ayaa sheegaysa in imaanshiyaha muhaajiriintani ee Yurub ay macnaheedu tahay rajo cusub iyo fursad ay dadkani ku abuuranayaan nolol ka maran qalalaaso iyo xadgudub. Waxay tiri daadguraynta xal ayay u tahay dadka aadka u dayacan ee ku jira xaaladda adag waa xal nolol badbaadin ah. Dadka laga soo qaaday Liibiya ee la geeyay Italiya ayaa intooda badani ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo South Sudan. Boqolaal ka mid ah ayaa lagu soo daayay heshiis ay qaramada midoobe la gaartay maamulada ka jira dalka Liibiya. Duulimaadyadii ugu dambeeyey ee bishani ee gaaray Talyaaniga dadka ku jiray waxaa ka mid ah Emmanuel oo ka soo cararay dalka Eritrea. Waa dhagoole balse ah farshaxanista naftiisa waxbaray. Wuxuu sharaxayaa sawirada uu samayn jiray intii uu ku jiray gacmaha magafayaasha sida ay ugu caawisay in uu isku hilmaansiiyo dhibta uu mutay. Maadaama uusan hadli karin, waxaa codkiisa matalaya oo sharaxaya waxa uu sheegay Emmanuel in adeerkiisa Anuf oo ay isla socdaan. Wuxuu leeyahay, waxaan sawirada bilaabay markii aan ahaa 7 jir. Mar walba oo uu weynaado, sawirkiisana waa uu hagaagayay. Wuxuu tusaale wanaagsan u noqday dad badan oo kula jiray xeradii aanu ku xirnayn ee dalka Liibiya. Anof iyo Emmanuel waxay ka mid yihiin 300 oo qaxooti ah oo laga soo qaaday magaalada Tripoli lana geeyay magaalada Roma bishan gudaheeda. Boqolaal kale ayaa la geeyay magaalada Niami ee dalka Niger, halkaas oo ay UNHCR-tu ay uga sameysay xero qaxooti. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in sanadkan ay u qorshaysan tahay in ay Liibiya ka soo qaado ilaa iyo 1,000 ruux oo kale oo muhaajiriin ah. Laakiin waxaanan weli u sugnayn halka ay dejin doonto maadaama aysan sahlanayn ku qancinta dalalka Yurub ee qaadashada dadka magangelidoonka ah ee ka imaanaya dalka Liibiya.
Mahadsanid Nuur Bukhari oo inoo akhriyay warbixintii Sabina Castelfranco.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Dowlad deegaanka ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa shalay xabsiga ka sii daysay maxaabiis dhan ilaa iyo 1,500 qof oo loo haystay dembiyo kala duwan. فافاهينتا محابيستا سيايا وريهينا فلسطين أحمد إيمان أي كوريستي محمد بلا حسن أو أهلا تليها لنا عور باهينتا مدحوينها دولة ديغان كالصومالي دا إثيوبيا عبد محمود عمر
ولا الوحى اللي حابيس اللي سيدا يوحي ديهن أن كوني الشام بقول يوين حابيس اللي سيدا يي هو كحرنا حسبك داقن ألينتا دولة ديغان كالصومالي دا إثيوبيا حسبك داقن كحرنا أو مددي مقرنسا مدو كحرنا غل كافية اللي سيدا يي أو غالي بنبيا كالدوان مقرنسا اللي وحكم أو حبسك كجري أن حروب داقن ألينتا يقو يقوافو ينقول اللي سيدا يمان
مركا محاي هاي اندنبيا دا مركي هورا لو هستي أو حدا ان لو سيدا يي
ana dambiyada magaranaysa loo haystay loo xiray waxay hayeen horta dambi qofku ku galan ba horta sharciga Itoobiya sidoo u dhigayo qofku hadii uu dambi gala oo uu magaranaysa xarunta dhaqan xalinta magaranaysa gali kara gambo gali kara in dambiye kala duwan iyo galeen ba dadka riyay xahayeen ba hay dambiyadooda waxa weey waxa kamida kuwa magaranaysa kuwa qof dilay kuwa magaranaysa ku jira kuwa dad dayba ku jira kuwa dad qofsada ku jira kuwa nabadiida ku magaranaysa ku jira kuwa magaranaysa ilaa lagu qabtay magaranaysa iyo falal dambiyada gacmaha kula jira iyo ku jira halka dambiyada المدرسة اللي هو إيدي دخلني وحى هذا المحكمة بمرت ورا كوحة كنتي بنبيودو آد دوك ويكل دوينهين وحى أنا مدرسة اللي مريسة ذو حبك وهذا مدرسة والله مدرسة حكم كمر كورا أم مريم بهد ومدرسة جالك دخل مدرسة وجوشين حرطة دكان ألينتا دولة ديال الصومال ذي تو بيجا وجوشين
مدحوينها عفية مركز دكان
كدي مركي أي جدجو مدرسة جدجو مدرسة بيان كان لغو أساس أشلي واجبات وكسرينها أرمها دكان ألينتا محادثة وكسر عطسي وجي مدرسة دكان أوسو بدستين نقول ما نقوم علينا ما markastina magaranta to ay samayn la sameeyeen taafiyey magaranta ay kadibna go'aanka ugu dambeeyayna madaxweynaha dawladda deegaanka iskale markay gudbigay magaranta ay soo dhameeyeen oo uruuga waxay gudbineen madaxweynaha soo dastuur sheegayo madaxweynuhu kuma dambeeyay xusinaya go'aanka xubnaha magaranta ay in xafiska dalbaday in magaranta xafiska ugu magaranta lagu siidaayo
in waxa jirta in guud ahaan Itoobiya ay si deesay dad badan oo maxabiis oo ilaa 6000 oo maxabiis ay dawladda dhexsiideysay sidoo kale dawladda deegaanka Soomaalida iyo dawladda Itoobiya wada hadal waxay Nairobi kula yeesheen dhawaan jabhada ONL ma laga yaama marka inay tani qayb ka tahay dadaalka guud ee Itoobiya ay maxabiisan ku siideeyso si xasarada dalka ka jirta loo dejiyo
ma qosay sortan intaan garanaysa Itoobiya ku siidaayeen xabiis ay ku siidaayeen fuqsi soo arkayna horta maaha oo maaha magarada kalena wada hadalka magarada jabhada lala galay oo ay lagu galay magarada Nairobi na fuqsi soo maaha sababteen u qosayeen waxa weeyaan hadda koorni goon kuwan ku sheegay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maaha markii koobaad ama markii labaad ama markii saddexaad maaha waa wax magarada normal oo caadi oo markasi magarada xabiista dawladda magarada dambiyada kala duwan galay ee maxkamaddu ay ku xaqoonto dambiyada kala duwan maaha kuwa madrasa jeelka ku waariyo ku jiraya maaha ma xarunta dadkaninta ku waariya maaha diin kugu dambeysay 1400 baa la cafiyay gaheeyo la siidaay diin kugu dambeysay
guud ahaan dalka Itoobiya waxaa ka jirta xiisad meel kulul gaartay ra'iisul wasaare oo xilka ka dagay gobolka Oromiya oo hadda daris idin lahaa idinka laftirkiina Soomaalidu isku dhacyo badan ka dhacay dad badan oo Soomaaliha soo barakacay dawladda deegaanka Soomaalida waxaa lagu xaqliyaa in xisbiga talada haya ee EPRDF ay ku dhow yihiin oo ay dawladda la jiraan qoomiyadaha kala marka la fiiriyo sida gobolada amxaarada iyo oromada kale adinkaa leedan xujiya dawladda taas cawaaqib ma idin keen kartaa hadhowti in wada noolaanshihii qoomiyadaha kale ay dhibaateedin ka soo gaarto haddii tii Soomaalida Itoobiya
horta magaranaysa taageerada dawladda iyo kala duwanta horta dastuur korto kala duwan yahay nidaamka magaranaysa anaga ururka EPRDF waxaan nahay dhawadaag baan nahay waxa weeyaan waa urur adag oo kasoo jeeda magaranaysa afarta deegaan ee waaweyn ka soo jeeda weyn dhexdooda wax way ka jiri karaan kooka isla wasaaraha magaranaysa iyaga dooran kara iyagaana u taala waxana ka iman kara magaranaysa xubno qolo kasta 54 xubnood oo golo dhaxay leeyihiin guddi fulin oo 9 ee qolo kasta ay leedahay qolo kastaba magaranaysa kooka intooda isku imatay ayaa horta isla wasaaraha magaranaysa ayaa magaxeelka ka qaad magaranaysa ka qaadi karta ama magaranaysa u dooran karta
محمد بلا حسن أو أهالة تليها لنا عور باهنت مدحوينها دولة ديغانك صومالي دي إثيوبيا عبد محمود عمر وحاو خدك تلفونك أو رمي فلسطين أحمد إيمان
مسؤولين تأرور كمعلمين تدلك كان يلو يقان الناتي بلعب إني كسو ساران معلمين تعدودان صومالي دا إيه وحكدق إسكولة دا ودو حدود دا صومالي كانيا kontani afar macallin ayaa haatan waxa la keenay iskuulka ka fog xuduudda waxaana beddelkooda la geeyay macallimiin Soomaali ah arintan ayaa ka dambeysay dilkii saddex macallin ay u geysteen Maleeshiya la toonsan yihiin ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab Maxamed Faarax Shir ayaa warbixinta noo soo diray
نور محمد بردات oo xukiyaha guud ururkaasi oo shir jaraayid ku qabtay magaalada Wajiraya sheegay in macallimiin kor u dhaafay 100 macallin ay ilaa iminka ka soo saareen goobaha ay u haystaan inay khatari ka soo gaari karto
waxaan soo qaadahayna kuwan xuduudka ka shaqeynayeen oo sameeyneyso afar educational zones ka waxaan ugu yeerno ama constituencies ka waxaan dan soo qaadnay 100 iyo afar macallin aan ka soo qaadnay Wajir South iyo wajiga east durusha iyo kutulo oo wargud wada markii ku dar konton ay afar macallin soo qaadnay
istabraddaad ayaa sheegay in macallimiinta gobolkani oo ah inta badan dad ka soo jeeda gobolada kale dalka in cabsi fara badan deegaanadooda ay ka soo food saareen balse ay jiraan deegaano aysan cabsi looga qabin in macallimiintu ay ku sugnadaan iminkana waxa uu sheegay in loo bedelayo macallimiin Soomaali ah goobahaasi macallimiintu ay ka baqeen iminka laga soo badbaadinayo naftooda
dhibka ma jiro dhinacaan Eldas wajiga North wajiga West dhinacaas wax dhibo ka jira male nimankaas dhulkooda way joogayeen dhibna kama jiro waxaan soo qaadahayna kuwan xuduudka ka shaqeynayeen
dilalkii loo geystay macallimiintii tuulada Qarsi xuduudda Kenya Soomaaliya dhacdo dareen fara badan ayaa shacabka gobolku ay gelisay dowladuna waxay sameeyneysaa dhaqdhaqaaq balse bardaad ayaa waxa uu ka digaya guddiga macallimiinta shaqaaleeyo TSC ay beddelaad rasmi ah ku sameeyaan macallimiinta aan u dhalanin gobolkan ee gobolkani ka shaqeynaya geerayna gobolada kale dalka taasina ay ku noqonaysaa mid dabar jab ah Soomaalida gobolkani ku nool
macallimiinta gobolka aan ku dhalanin ee ku dhulku dhasheen markii la soo fariyay kuwan dhulku dhalinaya badan more than 50% ay ka naga ka badan marka macallimiinta haday dhulka ka baxaan akhriska ma jiraayo gobolka teachers service commission waxaan leenahay macallimiin annaka qaadahayna oo meel amaan ah geynahayna macallin haddii qaadi waa inay soo celiyaan
bardaad ayaa waxa uu ka waramay culayska faraha badan ee xilligan saaran macallimiinta gobolka wuxuuna sheegay in kaliya u daran tahay xilligan macallimiinta dugsiyada sare heerka jaamacadeed ka soo baxay
dhinaca secondary-ga xogoon yar dhiba laakiin waxaan qaybayaa konton afrikaas inaan macallimiinteena soomaalida in nidaam kastan soo bilnaba ilmahaas akhrislaan ay ahaanin
dowladda ayaa iminka waxay ku tallaabsatay in ciidamo ahli ay u qorto dadka deegaanka kuwaasoo loogu magac daray ciidamada kaydka booliiska hoos imaan doonana ciidamada booliiska ee dalkani Kenya iminkana ciidamadaasi waxay bilaabeen inay gaaf wareegaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
markaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka oo todobaadkan aanu ku soo qaadayno xisadda kaaloosan gobolka bariga dhexe gaar ahaan midda ka dhixtaagan dalalka Iran iyo Israa'il barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Aadan Sheekh Xasan Hussein oo Norway ku sugan Cabdul Aziz Artan oo Masar jooga iyo waliba Xasan Basri oo isaguna dalka Yemen jooga dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka aadan aan ku bilaabo
arrintaasi waxay tilmaamaysaa ama daliil cad ay u noqon kartaa dagaalada loo yaqaano nooca la soo waarido ama ka socda iminka dhulkan Suuriya in uu gaaray heerkiisii ugu sarreeyey haddii dowlado fara badan oo kala duwan haday ahaan lahayd Ruushka Maraykanka Israa'il Iran ay demarka hore si dadban ugu dagaalamayeen Suuriya hadda waxaad moodaa in loo soo gudbiyay wejigii labaad oo ah in dagaalku uu galay in si toos ah ay soo horimaadaan awoodahaasi gaar ahaan diyaaradii Iran dowladda Iran ay lahayd oo Israa'iiliyiinta ay ku sheegeen in ay soo gashay hawadoodii oo halkaasii lagu riday kadib jawaabtii nidaamka Suuriya oo hadda isbeys xoog leh kula jira dowladda Iran isagana ku jawaabay in diyaaradda Israa'il uu soo riday
waa su'aasha ii xigtor Xasan Basri baan ku wajahaya doktor Ruushku ma ku dhiiran karaa in Israa'il uu si cad uga soo horjeesto oo wadamadan Suuriya iyo Iran uu si cad ula safto
Ruushku wuxuu la jiraa oo maasimujinaya siyaasadda bashaar dhexe haddii runtu ay xaaladdu bariga dhexe noqotana wuxuu awoodda siinayaa waa bashaar dhexe
Azhari adigu sideed u aragtaa in uu dagaalkan hadda diyaaradaha la isaga soo riday oo hawada la iska yara duqeyay oo gudaha Suuriya uu ku kooban ma ku baahi karaa Tahran iyo Tel Aviv ma gaari karaa bay kula tahay
أنو وحي إلات هاي آد بيو عدك دقالك إنو أقول عاصمة ده دهران إيو أما قبلك مركز إيكي دقالك هاد السيدة وقصر بيو قاربك لو دقال إيو أياه من عنوان كيس إيو هاي أما هالكو دقا حتى قود الاستعمال إيو وهو ذا الشقين مركز دينا مركز إيكي دينا وهو ذا الشقين أيا داد قردن كده حيا دينا كلام قفل بيو إردية مثل حديث يدن كيس قود إنو قيلا شو دقالك إنو ستاقن بولك سوريا marka waxaan dhigi karnaa darafka kaliya ama dhinaca kaliya ee maslaxada ugu weyn ku qaba dagaalka hadda jira ee dadku dhan ay ku ixtiraamaan marka dhinaca ay tidu xaalad ee tara wa dawladda Israa'iil oo si guud iyaga markaas aad run ahaantii loo tixgeliyo aragtideedii haday ahaan lahayd ee dawladda weyn ee Ruushka ama Mareykanka ama gobolka guud ahaan oo dhanba
artan dadba rumaysan in maadaama uu fashilmay ama ba uu sii socon waayay mudaharaadkii looga soo horjeeday xukuumadda Iran ee bishii hore ka qarxay magaalooyin waaweyn oo wadankaasi ku yaala in hadda qaar ka tirsan wadamada waaweyn ee dunida ay doonayaan in ay qeyl ugu sameystaan in dawladdaasi ay weeraraan ama ba si uun loo curyaamiyo sida daraadeed in lugta loo gelinayo dagaalo iyo rabshado kale oo aanay ka bixi karin arintaas ima ku muuqataa
Iran iyada dagaalo doonatay waxaan ka wadaa intaanba iyada dagaal loola tagin ayada meel kasta dagaal u doonatay Syria iyada dagaal u gashay Iraq iyada dagaal u gashay Yemen iyada dagaal u gashay meel kasta iyada maleeshiyaad geysay marxaladdu hadda marka waxay gaartay Iran dabkay shiday oo dhan in lagu baraarugay ama shucuubtii ay dabka gaarsiisay ha la dagaalameen ama qolo gadaal ka soo istaagta ha la dagaalameen ama kuwa ay cadow isu yihiin ha la dagaalameen dagaalka Iran ay shiday mirihiisa uu imaan ha dheeraado ha dhawaado Israa'iil ayada iyo Suuriya nabad bay ahaayeen 40 sano xabadi kama dhex dhicin idan mashruuca Suuriya lagu baabi'iyey waa mashruuc Iran iyo mashruuc Israa'iil Israa'iilna inuu nidaamkani dhacan ma rabin Iranna inuu nidaamkani dhacan ma rabin labadoodu hadday isu tagaanna beertii ay beerteen bay guranayaan
waaye maxay tahay marka danta ugu jirta in Israa'iil iyo Iran ay ku kulmaan hal ujeeddo oo ah in Bashar al-Assad uu wadankaasi sii joogo
waa runta su'aashu aad bay la yaab u leedahay Israa'iil masraxadeeda waxay ka eegtay nidaamka Bashar al-Assad tan horey u sheegay 40 sano xabad kuma soo fidin Israa'iil taas markay fiirsato waxa imaan doona ma taqaano bedelka dhici doona yuu keeni doonaa ma taqaano dadka imaan doona maxay samayn doonaan ma taqaano isagay door biday aragtida Israa'iil ee ah annaga ninka aanan rabnaa haddii kale ha isla bas beeleen ha isla duneen daciif ha ahaato intii nidaam inta yimaado uu waddanka xoog la qabsan lahaa balaayana dad igu furi lahaa taas waa tan Israa'iil tan Iran Iran waa nidaam taa'ifi ah waxay baahideedii ka heshay taa'ifo yar oo iyada ay isfahmeen oo shiica ay isla sheegteen oo waddanka xukunta oo wax alla waxay rabeen ay ka heleen falidaalika iyada mabda'eedu waa mabda' taa'ifnimo ku dhisan oo ah taa'ifadan yartaa oo wax kasta ii ogol oo wax alla waxaan rabo aniga ii martiinaysa ha ii joogto
barnaamijkeenii umuuraha islaamkana inta ahay noo joogo intaynu fudad ka soo aadan kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
jacfar kukay aad buu mahadsanyahay barnaamijkaasi umuuraha islaamka ayaana soo gabagabeeyey idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo nuur bukhaari oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.